ukuthanda abanye abantu ngaba into enzima. Hlehle, nginesiqinisekiso bakhona abantu abanzima empilweni zethu. UNkulunkulu asibizela ukubathanda. Futhi lokho kuyabiza, kubiza impela. Futhi kuza ngobuhlungu nokho yona ndlela kanye leyo okumele kube yiyo. Angikubingelele kwamukele engosini afresh. Ngingusibona lo Bithingema ongumlomo ka Bennett Diamond we Christianity Works. Jesu ngesikhathi ngiqhubeka ukwazi empeleni sengiqale ukubona ukuthi konke ngakho kungothando kuphela. Kanti ngifunda ukuthi wamphilisa kanjani ofuhla ngothi nokuthi wama kanjani uqinisa lo owayexegelwa isimilo kwabesilisa. Qede ngabe sengicabanga ukuthi wawo uthando lolo. Kodwa ukuthanda abanye abantu kunzima kumina. Angilitholi lula uthando. Futhi uyazi ukuthini? Ngicabanga ukuthi ingoba uthando luyabiza. Akukhona lokho engangicabanga ukuthi uthando kumele lube yikho. Futhi okuthe emva kwalokho ngabe sengifunda ukuthi bakubethela kanjani. Ngave sengakhala. Ngehlulekile ukuyibamba. Ngave sengahlala phansi. Thengisahleli phansi. Zehle inyembezi. Okokuqala ngqa kwangithinta ukuthi ungithanda kangakanani. Nokuthi kwakubiza nani lini. Futhi ndlela thizeni ekujweni kwenhliziyo yami ngifuna ukufana nawe. Ngifuna ukufunda ukuthanda abantu ngendlela nawe ongithanda ngayo. Futhi ngiyazi kuzobiza kakhulu lokho, yikho kanye okungisabisa kakhulu. Kodwa ngifuna ukuthanda njengawe ngqo. Ngicela ungisize egameni lika Jesu. Amen. Eyokuqala kaJohane 3:16. Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Kuyiqiniso lingephikwe. Ukuthanda abanye abantu kumsebenzi onzima kwezinye insuku futhi nebala. Ukuthanda abanye abantu kuzosibiza inani elithile elikhulu. Kodwa kuNkulunkulu ekusithandeni kwakhe, yebo, kwabiza konke. UJesu ayikho ngisho impilo yakhe imbala. Kodwa yilokho kanye okuchaza ukulandela uJesu, ukuthanda abanye njengokuba esithanda naye. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ziyatholakala nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho sicofele kule nombolo 067 706 0077. Kungenjalo wemukelekile ukuthi ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Kuningi uyobusukwazi ukuthi ukuthole lapho. Inkosi mayigcine.